Дәрдмән стиль, алым, фикерне үзенчә әйтү ягыннан татар поэзиясендә айрым тора, ялгыз тора. Бу яктан ул Тукай да, Сәгыйт Рәмиев тә берсе дә түгел. Мишкә лирик. Бу төшенчәне иң башта Дәрдмәнгә карата кулланыр идем мин. Мин җырлар авторы. Мине төрле формаларда язган җырлар кызыксындыра. Изләнәсен, үзеңнән дә бу җырларым мен алмадым кебегрәк бер җыр язасы килеп китә.